Reuters axborot agentligi Simferopol shahridagi harbiy bazaga Rossiyaga tegishli mashinalar kolonnasi kirib borgani haqida xabar tarqatdi. Guvohlarning so'zlariga ko'ra, zobitlarning kiyimida biror yozuv bo'lmasa-da, ular ruslar ekani ayon. Ammo Kreml Qrimga qo'shin yuborganimiz yo'q demoqda. Avtonom respublikaga 3 marta kirishga harakat qilgan xorijiy kuzatuvchilar qurollangan to'dalar tomonidan quvilgan. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning ta'kidlashicha, Kiyevdagi hukumat bilan gaplashishdan foyda yo'q, chunki u radikal millatchi guruhlarga qaram.
Konflikt nosit внутриукраинский характер, причём инспирирован он был извне и не с нашей стороны.
Bu mojaro Ukrainadagi ichki ziddiyatlar bilan bog'liq, lekin tashqaridan olov yoqishdi. Bu olovni yoqqan biz emas. Kiyevda vaqtli hukumat deb ta'riflanayotgan guruh mustaqil ham emas. Ular radikal to'dalardan buyruq oladi, dedi Lavrov.
Russia's action is violating international law.
AQSh va Rossiya prezidentlari va diplomatlari Ukrainadagi vaziyatni bir necha bor muhokama qilgan, ammo pozitsiyalar o'zgarishsiz qolyapti. Barak Obamaning aytishicha, Rossiya xalqaro qonunlarni buzyapti. Vladimir Putinga ko'ra esa, Rossiya Qrimdagi rus aholini himoya qilish uchun aynan xalqaro qonunlar doirasida ish tutyapti. AQSh Rossiyaga qarshi qo'ygan sanksiyalar avvalo uning o'ziga ziyon keltiradi, deydi Kreml mutasaddilari. Siyosatshunos Steven Pfeiffer deydiki, keskinlikni yumshatish uchun tezkor choralar ko'rmasa bo'lmaydi.
Russia and Ukraine right now are one nervous 20-year-old.
Vaziyat hozir shunchalik qaltiski, 20 yoshli bir askar bilmasdan o'q uzib yuborsa, Rossiya va Ukraina o'rtasida urush boshlanib ketadi, dedi u.
Defusing this and not making it any more of a zero-sum showdown than necessary is the
tahlilchi Michael O'Hanlon ham qurolli to'qnashuvni bartaraf etish AQSh oldidagi eng dolzarb masala deb hisoblaydi. Urushdan hech bir tomon naf ko'rmaydi, dedi u.
That does not give it the right to use force.
Barak Obama Qrimdagi vaziyat yuzasidan Yevropadagi ittifoqchilar, jumladan Britaniya, Italiya va Fransiya rahbarlari bilan muntazam aloqada. Shuningdek, Latviya, Litva hamda Estoniya prezidentlari bilan gaplashib olgan. Washington olg'a surayotgan talablar quyidagicha: Rossiya qo'shinlari bazalariga qaytishi kerak. Xalqaro kuzatuvchilar va huquq faollari mintaqaga kiritilishi lozim. May oyiga belgilangan prezident saylovlari adolatli o'tishini ta'minlash ham muhim. Qrim rahbariyati kelasi hafta Ukrainadan ajralib Rossiyaga qo'shilish masalasini referendumga qo'ymoqchi. Kiyev va G'arb davlatlari tadbirni noqonuniy deya qoralamoqda.
І ми не вступимось ні на один сантиметр.
Україна бош вазири Арсеній Яценюк 12 март куни в Вашингтонге ташриф буюриб, оқуйда президент Обама билан учрашади. Шоҳруҳ Ҳамро, Вашингтон.